Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Lige nu her i Aftenklubben, så har jeg fået besøg af forfatter Johanne Bille. Hun debuterede i 2015 med romanen Tænk nu hvis. I 2018 udkom hun med romanen Elastik. Året efter grundlagde hun sit eget forlag Harbi. Og nu så er hun altså klar med sin splinternye bog, Når mænd forlader mig. Den udkommer altså i dag den 27. januar. Og med den lille blå bogsramse, så vil jeg ellers bare sige rigtig hjertelig velkommen til dig, og god aften, Johanne.
God aften.
Sidder du godt?
Det gør jeg.
Og hvordan har din dag været?
Jamen, den har været lidt hektisk. Jeg har været inde og signere nogle bøger og spise noget morgenmad med en af mine forlægskollegaer. Og så står den jo på fejring i aften.
Ja, fordi det er jo altså i dag, og nu kan lytteren selvfølgelig ikke se, men jeg sidder her med en lyserød bog, som du har skrevet, og som udkommer den dag i dag. Altså, hvad for følelser går man rundt med på sådan en dag her?
Jamen altså, det er jo lidt ligesom at have løbet et maraton og endelig nå til målstregen, kunne jeg forestille mig. Nu har jeg aldrig løbet et maraton, men det er sådan, jeg forestiller mig, det føles. Det er enormt befriende. Det er selvfølgelig også lidt nervepirrende, fordi nu skal bogen faktisk ud og leve hos læserne. Og spørgsmålet er, hvad de synes om den. Det ved man jo ikke, før de har læst.
Nej, det er jo det. Og jeg antager næsten også, der kommer til at komme nogle anmeldelser inden for den næste tid. Hvordan har du det med sådan nogen?
Åh, jeg har det blandet med anmeldelser. Nogle af dem er jeg enormt glad for, ofte. og andre glemmer jeg hurtigt igen, ikke?
Okay, men du læser dem altså?
Det gør jeg. Jeg læser dem også, fordi jeg synes, det er et privilegie overhovedet at blive læst. Det er jo slet ikke alle, der bliver anmeldt. Og det skal man også huske som forfatter, at bare det at blive anmeldt er jo i sig selv en gave. Og det husker jeg også på, når det er knap så gode anmeldelser, hvis der lander sådan nogen, at trods alt er der nogen, der har læst. Og det er det vigtigste for mig.
Og nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan det er for dig, men jeg kunne lidt forestille mig, at det måske lidt er sådan et lille hjertebarn at udkomme med sådan en bog her. Altså, hvad, når nogen så taler grimt om den, hvis... Altså, det er selvfølgelig ikke sikkert, det kommer til at ske. Det håber jeg ikke kommer til at ske for dig. Men altså, hvad gør det så ved dig?
Jamen, i virkeligheden så øver jeg mig i at huske mig selv på, at det jo er én persons mening ud af mange. Jeg er jo så heldig, at med de andre bøger har jeg fået mange læserhenvendelser. Der er mange, der gerne har vil snakke med mig om min bog, og der er mange, der gerne har vil skrive, at de er blevet glade for at læse den. Og det betyder faktisk lige så meget for mig som en anmeldelse. Altså, den enkelte læser er lige så vigtig som en anmelders læsning. Det ved jeg godt, at mit forlag nok ikke vil sige, men det synes jeg.
Og nu sagde du selv, at det lidt var som at have løbet et maraton. Så bare lige sådan kort, altså, hvordan har processen sådan set ud for dig?
Jamen altså, jeg har jo et fuldtidsjob. Jeg arbejder i magasinbranchen som webredaktør. Og det betyder, at jeg bruger de fleste dagtimer på mit arbejde. Samtidig har jeg forlaget Harbi, som du også så fint sagde. Og det bruger jeg også rigtig mange timer på om ugen. Så det at skrive den her bog har lidt været en skriveproces i trods, forstået som, at jeg har ligesom skulle få det passet ind. Og det har indebåret, at jeg har siddet til meget sent om aftenen ofte og skrevet, og så stået meget tidligt op igen og gået på arbejde.
Okay.
Så det er en hård proces, ikke? Fordi det hele tiden sådan skal passes ind rundt om alt det andet.
Ja, men er det så, fordi at jeg tænker, at netop det, når du sætter tid af til det, så er det vel også noget, der... Giver der noget på en eller anden måde at gøre? Gør det mening overhovedet?
Det er jo i hvert fald mit virke, kan man sige. Det er mit arbejde. Jeg hører nok til den type forfatter, som... Altså, jeg skriver ikke nødvendigvis... Jeg skriver selvfølgelig af lyst. Jeg har lyst til at skrive, men jeg skriver også i høj grad, fordi jeg tror på litteraturens forandrende kraft. Og jeg tror på, at jeg har nogle evner, som gør, at jeg forhåbentlig kan skrive noget, der rammer nogen. Så det er primært derfor, jeg gør det. Det er, fordi jeg gerne vil bidrage. Jeg synes, det er vigtigt, at vi bidrager til samfundet med det, vi kan. Og tilfældigvis kan jeg skrive.
Helt sikkert. Og Johanne, jeg vil rigtig gerne snakke meget mere om både dig som forfatter og selvfølgelig også bogen. Men jeg er også lidt interesseret i at bare lære mennesket Johanne lidt bedre at kende. Så inden vi kommer alt for godt i gang, så jeg har lavet nogle lidt flere sådan, blåbogs spørgsmål til dig.
Fedt.
Hvis du nu skulle færdiggøre sætningen, hvis man virkelig kender mig, ved man at... Hvordan vil du så gøre det?
Hvis man virkelig kender mig, så ved man måske, at jeg rigtig godt kan lide at høre Taylor Swift.
Ja.
Som er sådan en, det er jo ikke en guilty pleasure, for jeg skammer mig ikke specielt meget over det, men det er noget, jeg gør rigtig meget.
Ja.
Og generelt det der med at høre det samme musik igen og igen og igen, det er jeg stor tilhænger af.
Okay, er der så noget, der er på repeat lige nu?
Jamen, det er jo Taylor Swift. Altså, hun er jo næsten altid på repeat. Og så er jeg jo så også meget stor Bruce Springsteen-fan. Min far var rockanmelder og sådan generelt musikmand. Og han overførte ligesom kærligheden til blues til mig.
Ja, okay.
Og den har jeg ikke kunne slippe. Så da Bruce Springsteen optrådte på Roskilde Festival, der lå jeg også i kø i 9 timer, ikke? For at skulle se ham. Jeg kom så også først i pitten.
Ja, okay. Og hvad, sådan, hvad vil du sige er din værste vane?
Jeg tror, at jeg arbejder for meget. Jeg ved ikke, om det er den værste vane i den forstand, at jeg også nyder at arbejde. Jeg er en af dem, der får energi af at arbejde. Men det kan selvfølgelig også gøre, at det er svært at få et privatliv til at hænge sammen, fordi der er så meget arbejde i det, ikke?
Jo, jo. Så hvordan håndterer du sådan den balance?
Jamen, jeg øver mig i hvert fald i at håndtere den. Så må vi se, hvor godt det går. Og jeg bruger, altså... Det med at være forfatter og forlægger, det er jo også... Altså, mit forlag er jo også mit andet hjertebarn, kan man sige. Og det gør jo også, at jeg kan ikke lade være med at have det forlag. Det er ikke en mulighed. Og forlaget vil som regel komme ret højt op på listen over, hvad der kommer i første række, ikke?
Helt sikkert. Og har du ellers nogle sådan særlige... karaktertræk eller kendetegn? Altså, hvis dine venner for eksempel skulle beskrive dig, hvad ville de så være sådan, nej, det der, det er totalt Johanne-agtigt?
Det ved jeg sgu ikke. Jeg kan ret godt lide at holde taler.
Ja?
Jeg synes, at talen som form er ret spændende. Det der med sådan direkte at adressere nogen, gerne uforberedt. Jeg synes, uforberedte taler er de bedste. Så jeg har holdt min del af talerne, ikke? Og det er jo også, altså når mænd forlader mig, handler jo også en smule om at holde taler. Maria, som er i den bog, hun kan også rigtig godt lide at holde taler. Og jeg har skrevet sådan en parodi på en sådan stor mands tale i bogen, ikke? Så selve talen som begreb er jeg ret interesseret i.
Okay, så altså i hvilke situationer kan du finde på at stille dig op og holde en tale?
Jamen, jeg synes jo næsten ikke, der er noget, der er for småt.
Ej, det er virkelig interessant. Det er jo sådan noget, jeg synes er det mest angst. Altså, hvis jeg skal stille mig op foran nogen og sige noget. Det kan jeg slet ikke.
Jamen, det kan jeg sgu godt lide.
Og hvordan ser en perfekt dag ud for dig?
Jamen, en perfekt dag, der vil jeg nok være... Jeg vil som regel være på arbejde, jo. Og så vil jeg forhåbentlig ses med en ven eller et eller andet, og så vil jeg lave noget forlagsarbejde, og så vil jeg slutte af med at skrive.
Okay, er det en perfekt dag?
Det vil jeg være glad for, ja. Det synes jeg er en god dag.
Og sådan altså for mennesket, Johanne, har jeg lyst til at sige.
Altså, jeg går jo enormt meget op i det forlag, og jeg går enormt meget op i at skrive, og jeg går også ret meget op i mit arbejde. Men jeg skulle tro, det var løgn, men det er sgu rigtigt nok, ikke?
Ja.
Men det er også vigtigt for mig, en perfekt dag vil selvfølgelig også indebære nogle venner og noget familie, ikke?
Jo, jo.
Men den bliver hurtigt fyldt ud, kan man sige, sådan en dag.
Det er sandt, det er sandt. Okay, og hvad, nu går vi lidt mere over i et forfatterspor, tænker jeg, men sådan, hvad er den første bog, der fik dig til at græde?
Det tror jeg var Harry Potter.
Ja. Okay.
Der var jeg ikke særlig gammel, men det tror jeg, det var. Skal jeg tænke mig om der var andre. Den uendelige historie, tror jeg også har fået mig til at græde, da jeg var barn, faktisk. Jeg var et meget læsende barn.
Mm.
Sjovt nok. Det var sådan stereotypen, ikke? Og bliver generelt let rørt til tårer, især litteratur.
Er det vigtigt for dig, at altså, litteratur kan det du læser, det du vælger at læse?
Ja, jeg tror, det er vigtigt for mig, at det rører mig på en eller anden måde. Jeg er også glad for sjov litteratur, altså hvor der er noget humor i det, ikke? Men ja, det er vigtigt for mig, at den kan det.
Og så et lille twist på den ellers klassiske. Hvilke tre bøger vil du tage med på en øde ø?
Puha, det vil være svært at vælge. Jeg vil i hvert fald tage En aften om sommeren af Margaret Duras med. Det er en bog, som udkom i, jeg tror det var 80'erne, på forlaget Arena. Den er udgået fra forlaget nu, så man skal opstøve den antikvarisk. Og jeg har det med sådan at give den væk til folk, jeg møder, fordi jeg synes, det er sådan en fantastisk bog. Og så står jeg der med håret i postkassen og skal finde et nyt eksemplar af den her bog, ikke? Så den vil jeg helt sikkert tage med. Så vil jeg nok også tage Den uanstændige Madame D. af Hilde Hilst med, som udkom på forlaget Gladiator, som jeg var med til at udgive, da jeg arbejdede der. Som er sådan en fantastisk vanvidsbog, der handler om at rable, som jeg bare synes er rigtig fed. Hvad delen vil jeg mere tage med? Det er sgu svært at vælge, synes jeg. Så vil jeg måske også tage Det nye Maya Hall Butler med, som er en roman, som jeg lige har udgivet på forlaget Harbi, oversat af Sigrid Carlo Adamson, som er en fantastisk bog om det prekære arbejdsmarked, som er også bare virkelig sjov.
Og den første bog, du sagde her, hvad var det titlen nu?
En aften om sommeren.
En aften om sommeren. Altså, jeg elsker selv, når man finder et eller andet, og man er så vild med det, man bare føler, alle andre, de skal også mærke det, du har mærket, ikke? Så hvad er det, den har givet dig, der gør, at du har lyst til at give dine eksemplarer væk?
Jamen, faktisk er Maria i Når mænd forlader mig er opkaldt efter Maria i En aften om sommeren.
Okay.
Så det er ligesom sådan en kærlighedserklæring til den bog. Det, der er det fantastiske ved En aften om sommeren, det er, at den handler om alkohol, blandt andet, på en ret særlig måde. Man følger sådan et ægte par og deres husveninde, som strander på et hotel i en lille landsby, fordi der er uvejr. Og hele bogen er ligesom våd. Altså, det regner, og det tordner, og det lyner. Og så opdager kvinden her, at husveninden og hendes mand har en affære. Og så det banker ligesom som sådan et dilemma gennem hele bogen. Og den handler i virkeligheden også om at være menneske. Den handler rigtig meget om begær, og den handler rigtig meget om det, der sker i pauserne mellem mennesker.
Ja.
Altså, der foregår rigtig meget i pauserne mellem os to bare, ikke?
Ja.
Og det synes jeg er helt vildt spændende.
Det kan da være, at jeg skal sætte den på min liste.
Ja, hvis du kan finde
den. Den er evigt voksende her. Men apropos pauser, Johanne Bille, så er det faktisk tid til, at vi skal have en lille pause, men vi er tilbage lige om lidt.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Hvis du lige har tunet ind, så rigtig hjertelig velkommen indenfor her i Aftenklubben. Mit navn det er Sara Fondo, og med mig her til aften, der har jeg forfatter Johanne Bille. Johanne, hun er netop udkommet med sin nye bog, Når mænd forlader mig. Og den skal vi altså zoome ind på her i programmet Mænd. Inden vi gør det, Johanne, så vil jeg gerne lære dit forfatterskab lidt bedre at kende. For jeg må være skyldig at sige, at jeg har ikke læst. Jeg har selvfølgelig læst Når mænd forlader mig her, men de to andre, du har udgivet, dem er jeg ikke kommet til. Men da jeg læste, hvad siger man, beskrivelsen af Elastik, der tænkte jeg bare sådan, okay, er det mit liv, det der? Eller det var lidt den følelse, jeg sad med. Så jeg tænker, den også kommer på min liste. Ja. Men Johanne, er du mest sådan fokuseret på at skrive noget, der sælger, eller på at være en original?
Jeg tror, jeg vil svare, at jeg er mest fokuseret på noget helt tredje. Det er vigtigt for mig at skrive noget, som rammer mange. Og det har ikke noget at gøre med, at det skal sælge nødvendigvis. Det har noget at gøre med, som jeg også sagde tidligere, at jeg tror på, at litteratur kan ryste og ruske til os som mennesker og potentielt forandre hele samfundet. Så det er vigtigt for mig at skrive en tone og et sprog, som mange kan relatere til. Og den genkendelsen i læseren er vigtig for mig. Så jeg er ikke sådan en, der laver helt vilde formspring og æstetiske krumspring osv. Jeg kan godt lide, at det at læse mine romaner skal gerne være lidt ligesom at se en film. Det skal tage et par timer, og man skal være underholdt, og så skal man forhåbentlig også gå derfra med en eller anden eftertanke.
Og hvad er dit tidligste minde med, at dine ord har en vis magt alligevel? Det er lidt det, jeg har fået ud af det, du lige har sagt i hvert fald.
Jeg ved ikke, om det var altså mit tidligste minde med at skrive i hvert fald, og opleve, at nogen tog min skrift seriøst. Der var jeg ikke særlig gammel. Jeg havde knap nok lært at stave, sådan som jeg husker det. Og der viste jeg min far en historie, jeg havde skrevet, og så satte han sig faktisk ned og redigerede den.
Nå.
Altså ligesom du ville gøre, hvis du var redaktør på et forlag.
Ja.
Altså så satte han sig ned og sagde, måske skal du rykke lidt rundt på det her, og den her personkarakteristik, osv. osv.
Ja.
Og det var første gang, jeg ligesom oplevede at blive taget seriøst som forfatter. Og der var jeg jo ikke særlig gammel.
Nej.
Så man kan også sige, at min far lærte mig ligesom at skrive. Han blev sådan mentoragtig. Og blev jo min første redaktør i virkeligheden.
Ja, okay. Så hvad har din far betydet for dit forfatterskab?
Jamen, han har betydet altså utrolig meget. Jeg har også været rigtig heldig, at jeg havde en gymnasielærer, der ret hurtigt fattede, at jeg havde talent for det at skrive. Som derfor også gik ind og redigerede nogle af mine tekster og fristile osv. Og så har jeg jo haft nogle rigtig gode forfatterkollegaer, som også ligesom har fulgt mig igennem hele mit forfatterskab, som har hjulpet mig. Og det er jo også, det synes jeg også er en vigtig pointe med at være forfatter, at jeg tror, at mange har den her tanke om, at en forfatter sidder helt alene og skriver. Og det er der også mange, der gør. Men for mig, der er det at skrive, det er også et samarbejde med rigtig mange andre mennesker. Altså jeg benytter mig i høj grad af læsere og redaktører, og det synes jeg er noget af det fantastiske ved at skrive, det er også, at man kan samarbejde med hinanden om det.
Så skriver du mest for andre eller for dig selv?
Det er for andre. Hvis okay. Jeg kunne lade være, ville jeg nok have gjort det. Jeg,
okay.
synes, ikke, jeg synes ikke... altså for eksempel, når mænd forlader mig, har jo ikke været en... det har været sjovt momentvis, men det har også været en hård bog at skrive. Altså fordi den også handler om overgreb og samtykke og den slags ting. Ikke? Og der ville jeg da måske gerne have været den foruden. Men jeg skrev den, fordi jeg tror på, at vi har brug for den.
Johanne, hvor mange publicerede eller sådan halvfærdige romaner har du liggende?
Puh, ja, der har jeg mange liggende. Jeg har i hvert fald 3.
Ja.
Og så må vi se, om de nogensinde bliver publiceret. Sådan som jeg skriver, det er, at jeg skriver altid på flere romaner på én gang. Så jeg vil ofte være i gang med 2 eller 3. Og så på et tidspunkt er der en, der tager over og ligesom bliver styrende, og så hælder jeg med den.
Okay,
men der går ligesom et godt stykke tid.
Ja. Hvordan kan du altså veksle mellem så mange? Er det ikke virkelig svært?
Jo, men det er også nødvendigt, tror jeg, fordi så bliver jeg ikke træt af noget af det. Altså, så hvis jeg, der er noget, der er gået i hårdknud i den ene, jamen, så kan jeg altså bevæge mig over i den anden og skrive lidt på den i stedet for.
Okay, kommer man til at mixe ting sammen nogle gange så?
Nej, det gør man ikke, for det er ligesom forskellige rum inde i hovedet. Altså, jeg tror også, det er ligesom, at du aldrig kommer til at blande dine børn sammen.
Ja.
det gør man ikke, nej.
Så når du ligesom altså, sætter dig ned for at skrive, træder du så på en eller anden måde altså, ind i det univers?
Ja, så forsvinder jeg ind i bogens præmis, kan man sige, og i bogens... univers er nok et meget godt ord, ikke? Og det, jeg skriver, er jo også at lægge noget af sig selv til side og lade sig overtage nogle karakterer. Det er jo det kan jo gøre en nærmest sådan lidt ydmyg, det der med, at man mærker, at ens karakter får sit eget liv. Så i virkeligheden er det jo bare mig, der fører pinden, men det er jo karaktererne, der ligesom styrer det.
Og hvornår er en bog en succes for dig?
I virkeligheden er den en succes, hvis bare den rammer én læser. Så er jeg tilfreds. Det er nok.
Ja. Har du mange, der ligesom skriver til dig, når de har læst en af dine bøger?
Ja, det synes jeg. Og jeg synes, jeg har mange, der gerne vil tale med mig om det efterfølgende. Og er blevet provokeret, eller rørt, eller hvad de nu er blevet. Ikke? Der er jeg ret heldig, at jeg har nogle sådan ret aktive læsere, som gerne vil engagere sig.
Så det er også en sådan samtale, du sådan tager op, når det melder sig?
Ja, ja. Altså det gør jeg virkelig. Også fordi jeg synes, at det er jo også det, der gør, at litteraturen kommer til live. Det er jo også, at vi kan snakke om den efterfølgende. Den skal ikke være sådan et lukket rum, den skal blande sig.
Og Johanne, du har jo udgivet 2 bøger tidligere. Hvordan har dine erfaringer fra de 2 tidligere måske påvirket din proces med den tredje her?
Jeg ville jo virkelig ønske, at jeg kunne sige, at jeg var blevet klogere, men det er jeg overhovedet ikke. Jeg har lavet præcis de samme fejl, som jeg gjorde med de 2 andre. Jeg har også skrevet det på præcis samme måde.
Ja.
Det er jo selvfølgelig forskellige bøger, men sådan selve processen har været altså det samme. Ikke? Jeg skriver enormt meget, og jeg skriver enormt hurtigt, så der skal meget redaktion til bagefter. for ligesom at rette op på alle de svinkeærner, jeg nogle gange tager. Det, der jo så er forskel med den her bog, er, at jeg udkommer på et væsentligt større forlag, end jeg har gjort tidligere. Tidligere udkommet på Tidernes Skifter, som var sådan et lille forlag. Og så er jeg udkommet på Gladiator, som var lidt større, og nu udkommer jeg jo så på Politikens Forlag, som er mere sådan en af mastodonterne, kan man sige, ikke? Og det har været ret fantastisk at rykke til Politikens Forlag. Jeg har virkelig været glad for at udkomme der. Og jeg tror, at det har været den sjoveste bogudgivelse, jeg har haft.
Hvad er den store forskel på at være rykket dertil?
Jeg tror i hvert fald, at Politikens Forlag er enormt gode til at have formidling også af litteraturen i højsædet. Der er sådan en stor udadvendthed, og det passer rigtig godt til mig og mit forfatterskab, fordi jeg også så gerne vil i kontakt med læserne. Og det har Politikken i højere grad muliggjort, at jeg kunne komme. Og det har også bare været rigtig sjovt. Altså, jeg kan rigtig godt lide det forlag. Jeg kan rigtig godt lide de mennesker, der arbejder derinde. Og jeg synes, de er rasende dygtige. Og det er jo også fedt at være omgivet af dygtige mennesker, som arbejder hen mod et fælles mål. Det har virkelig været en stor fornøjelse, synes jeg.
Og så er der jo nok måske nogen, der vil tænke, jamen Johanne, du har jo dit eget forlag, Harbi. Hvorfor udkommer du ikke der?
Ja, det er der mange, der tænker. Jeg er i hvert fald blevet spurgt om det en hel del gange.
Ja.
Der er jo forskel på at være forlægger og være forfatter. Det er to meget forskellige ting. Og lige med den her bog havde jeg brug for at være forfatter først. Hvis jeg skulle udgive den på mit eget forlag, ville det jo også være mig og min forlægskollega Sissel Andersen, som skulle lave al presse og al marketing og så videre på den. Jeg havde lyst til, at det var nogle andre, der skulle gøre det. At jeg simpelthen slet ikke skulle bekymre mig om økonomi eller salg eller noget som helst i den dur. At det var der nogle andre, der skulle gøre. Og så havde jeg blik på Politikens Forlag, fordi at jeg synes, at de er sindssygt gode til det, de laver. Og så var jeg jo så heldig, at de også synes, at jeg var god til det, jeg lavede.
Så du havde ligesom brug for bare at være forfatteren og ikke andet?
Ja, og lidt læne sig tilbage i virkeligheden også, ikke?
Ja.
Altså, det er jo hårdt at udgive en bog, også emotionelt, fordi der er så meget på spil. Og så er det rart ligesom at vide, at man er i trygge hænder. Det ville jeg jo også have været på Harbi. Altså, det ved jeg, det ville jeg have været, og vi er også rigtig dygtige til det, vi laver. Men der er allerede med lige at kunne træde lidt i baggrunden og sige, nu er der nogle andre, der har styr på hele sådan. Der kører jo sådan et helt system rundt om en bogudgivelse, og der er også mange ting, man som læser slet ikke tænker over. Og det er rart ikke at skulle blande sig i hele den her sådan, det her sådan, hvad skal man sige, sådan klokkespil, eller altså af systemer, der kører, ikke? Det synes jeg er ret befriende.
Men så hvad har været det hårdeste for dig i hele den her bogudgivelsesproces?
Jeg ved ikke, om det har været hårdt på sådan, altså slidsomt nødvendigvis, men jeg har skulle gøre mig umage i den forstand, at det også har været vigtigt for mig i forbindelse med den her udgivelse, at få italesat nogle problematikker, jeg synes, der er omkring overgrebskultur i Danmark. Og det har jeg brugt rigtig meget tid på at snakke med sådan nogen som dig om. Og det har selvfølgelig været hårdt, fordi der har været rigtig meget. Men jeg ser det også som en del af mit forfatterskab, at det også er et oplysningsarbejde. Og jeg vil gerne være med til at skubbe samfundet i en særlig retning. Og det har selvfølgelig været hårdt også, fordi at jeg har kørt det ved siden af et fuldtidsjob og ved siden af et forlag, så har jeg også brugt en del tid på at snakke med journalister. Det er jo også en gave, at de har lyst til at snakke med mig og høre, hvad jeg har at sige. Men det er jo ikke de letteste emner, jeg nødvendigvis tager.
Nej, nej. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du har lyst til at snakke med mig. Og vi skal snakke mere, Johanne, men det er blevet tid til, at vi lige skal have en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der er jeg jo så heldig at få besøg af spændende mennesker en gang imellem, og i dag er simpelthen ingen undtagelse. For med mig her i studiet, der sidder forfatter Johanne Bille. Johanne, hun er i dag, den 27. januar, udkommet med bogen Når mænd forlader mig. Og vi har altså allerede lært Johanne lidt bedre at kende, både som menneske og som forfatter, og nu så er tiden kommet til, at vi skal snakke lidt om bogen her. Men Johanne, jeg ved jo, du har udgivet to tidligere, og selvom de værker ligesom står for sig, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, altså er der måske bare for dig alligevel en forbindelse mellem dem på nogen måde?
Det, som interesserer mig som forfatter, er, hvordan engagerer vi os i hinanden? Hvordan passer vi på hinanden? Og det er meget det, jeg skriver om. Tænk nu, hvis min første roman handler om sorgbearbejdelse. Hvordan håndterer vi sorg? Hvordan håndterer vi hinandens sorg som mennesker? Og Elastik handler i høj grad også om forelskelse, ligesom når mænd forlader mig gør. Og handler også om de her grænser og gråzoner. Hvordan er vi sammen? Hvordan passer vi på hinanden? Så det er ligesom sådan en rød tråd, der løber igennem mit forfatterskab, og det tror jeg, den bliver ved med at gøre, fordi jeg synes, at det er det, der er de helt store spørgsmål. Og jeg bliver aldrig træt af at undersøge det.
Så er det også ligesom, må jeg næsten antage, noget, der også fylder for dig personligt?
Ja, det gør det. Det er vigtigt for mig at opføre sig ordentligt. Og det er vigtigt for mig at være god ved andre mennesker. Og så kan man sige, paradoxalt nok handler mine bøger så om alle de gange, man glemmer at være god ved hinanden, eller hvor man mislykkes i det, ikke? Men det synes jeg også er vigtigt. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi hele tiden har en samtale i gang om, hvordan engagerer vi os egentlig i hinanden.
Ja, for det er vel også der, læringen ligger, tænker jeg. Vi kan jo ikke gøre det rigtigt hele tiden, men vi kan forhåbentlig lære af de fejl, vi så engang begår. Ikke?
Ja.
Men Johanne, jeg synes, vi skal høre en lille snas af bogen, hvis du har lyst til at læse lidt op.
Det vil jeg gerne. Jeg tror egentlig bare, at jeg læser begyndelsen af bogen,
ja,
så man lige kan få et indblik i det. Og den starter med det at blive forladt. De gange en mand har forladt mig, har han forvandlet sig til det barn, jeg forestiller mig, han engang var for mine øjne. Det er en glidende bevægelse, der begynder, når han siger de sætninger, der afslutter vores forhold. At sætninger afslutter forholdet er egentlig en upræcis formulering. Hvad jeg mener er, at han siger de ord, der gør hans beslutning virkelig for mig. Inden han siger dem til mig, har han jo allerede besluttet sig for, at jeg ikke hører til i hans liv længere. Og de sætninger, han siger, er derfor blot som et ekko af noget, han allerede har sagt til sig selv flere gange for at øve sig. Måske har han ikke været bevidst om, at det var det, han gjorde, øvede sig. Måske sætningerne blot har rumsteret i baghovedet, uden at han selv har lagt mærke til det. Men ikke desto mindre har han forberedt sig. Han har forestillet sig situationen, hvor han går fremme, hvad han vil sige og ikke sige. Hvad jeg vil sige og ikke sige. Om jeg vil græde eller ej. Måske har han håbet, at jeg vil smide ham ud på røv og albuer, inden han kan få forklaret sig, eller frygtet, at jeg vil true ham på livet.
Og Johanne, i bogen her, der møder vi jo Maria-karakteren, som jeg har lyst til at kalde lidt af en seriedater. Og hun bliver forlovet, men hun har affære, og så bliver hun voldtaget, og så begynder hun at drikke rigtig, rigtig meget alkohol. Og så, ja, mere eller mindre går hun op i sømmene, ikke?
Mm.
Hvorfor skulle den her bog skrives?
Jeg kunne godt tænke mig at skrive en historie om forfald. Og der er nogle gange, synes jeg, der kan være en tendens til, at kvinders forfald bliver lidt nydeligt eller lidt yndigt. Man forestiller sig lidt den her husmor, der render rundt og drikker rigtig meget hvidvin eller et eller andet. Jeg kunne godt tænke mig at skrive et rigtig grimt kvindeligt forfald frem. Og det må man jo sige, at Marias forfald er. Altså til sidst bliver hun jo sådan, hun har sådan noget tøj på, som er alt for småt, og der er eksem overalt på hendes krop. Og hun begynder at kaste nogle løg ud af vinduet og sådan nogle ting. Altså det er sådan, det er meget uskyndt det ja. Hele, ikke? Og det kunne jeg godt tænke mig at skrive frem. Jeg synes, det var spændende at portrættere kvindeligt forfald, eller det rot, sådan som Maria er udsat for, ikke? Samtidig så tror jeg også, forfaldet er interessant, fordi der er et oprør i det. Maria bliver jo frisat fra sit forfald, eller frisat fra alle de her normer i samfundet, igennem sit forfald. Det er ligesom det, der muliggør, at hun kan blive sig selv. Og jeg tror, vi alle sammen har potentialet for at gå i forfald i os. Og det spørgsmål, jeg egentlig gerne ville stille med romanen, var også, hvad er det, forfaldet kan? Hvad er det, der sker, når vi siger fuck til det hele, og bare opgiver at leve op til andre menneskers forventninger?
Og er det ligesom det, der skulle til, før hun kunne opnå den her frigørelse, at hun fuldkommen altså krakelerer på en eller anden måde?
Jeg tror i hvert fald, at Maria, hun lever i høj grad gennem mænds blik på hende. Samtidig er hun enormt selvoptaget. Altså hun er jo, der er sådan en passage, hvor der står, hun er ikke engang navlepillende, hun er sådan røvhulspillende, så altså, det er jo også vanvittigt irriterende, ikke?
Ja.
Og Maria er jo opdraget i et samfund, hvor mandens blik er det styrende, og det styrer også hende. Er hun så en ekstrem karakter? Altså jeg ved ikke, hvor mange Maria der egentlig findes derude i den virkelige verden, men det er jo det fede med romaner, der kan man godt gøre det lidt mere ekstremt, ikke? Jeg tror, hun skulle helt derud, ja. Det var i hvert fald der, hun gerne ville hen, da jeg skrev den.
Så finder hun sig selv ved den her frigørelse?
Hun finder i hvert fald et begær efter sig selv. Meget af Marias liv har jo indtil da drejet sig om begær efter mænd, eller begær efter det at skrive, eller begær efter alkohol. Og lige pludselig begynder hun at begære sig selv til allersidst. Og det ser jeg som en frigørelse. Hvad der så venter for Maria efter, det ved man jo ikke helt, og slutningen er også en lille smule tvetydig. Altså man kan læse den på mange forskellige måder.
Ja.
Men jeg tror, hun når i hvert fald ind til et eller andet i sig selv, og lige pludselig handler det om hende for første gang. I stedet, altså i resten af bogen er hun jo sådan underligt fraværende fra sit eget liv. Og det var hun egentlig af sig selv. Det var ikke noget, jeg havde sat mig for at skulle skrive. Hun dukkede bare op, og så begyndte hun lige pludselig at gøre alle mulige ting. Og til sidst ender hun så med at holde den her storslåede tale og kaste med løg, og det havde jeg måske ikke lige planlagt fra starten af.
Så går det i virkeligheden op for hende, at hun er nødt til sådan at elske sig selv undervejs måske?
Ja, det tror jeg. Jeg tror også, at det handler om at finde kernen i sig selv. Altså finde noget, som er fast, som ikke er afhængig af andres blik på en. Og som, altså Maria er jo nærmest kameleonagtig gennem romanen. Hun har sit arbejde i Vipsereden, hvor hun forfører mænd i sådan nogle tilbudsmails. Og hun er vildt god til at skrive de der mails, for hun ved lige præcis, hvordan hun skal forføre mænd til at købe ting. Og det tror jeg bare er sådan klassisk for Maria. Hun har ikke så meget kerne igennem romanen, men der er måske et håb om, at hun får det til sidst.
Og hvad har været det sværeste ved at skabe den her Maria-karakter for dig?
Hun kan godt være lidt svær at holde ud nogle gange, når man har været sammen med hende rigtig længe. Altså man skal også huske på, at nu er der jo så været det 240 sider foran dig, men jeg har jo nok skrevet 400. Og så er der røget en hel masse af, ikke? Og jeg har skrevet igen og igen og igen. Altså den slutter jo med den her store tale, Maria holder. Hun stiller sig op på en stol, og så holder hun en tale for en masse mænd, der hjemsøger hende. Den tale har jeg skrevet 20 gange.
Okay.
Og jeg kan huske, at til allersidst, så afleverede jeg sidste udkast af den tale til min redaktør, og vi skulle have sådan et redigeringsmøde, og så nævnte hun ikke talen. Og det forstod jeg ikke, fordi vi har jo altid snakket om den der tale. Og så bliver jeg nødt til at spørge hende til sidst, skal jeg skrive talen om? Og så siger hun, nej, den er færdig.
Jeg troede, den måske var blevet smidt helt ud. Eller?
Og så havde jeg lyst til at begynde at ture, men nu skulle jeg ikke skrive den om igen. Ikke?
Ja. Og hvor meget, altså, jeg har jo, altså netop som du også selv har sagt med, at du, Johanne, godt kan lide at lave taler, så kan Maria også godt, og jeg ved, du også selv har været udsat for et overgreb, ligesom Maria-karakteren. Altså, hvor meget af Johanne kan man egentlig finde i hende?
Der er i hvert fald noget af mig. Jeg har jo opfundet hende. Hun er jo vandret ud af min fantasi, så det er jo, jeg må have farvet hende på en eller anden måde. Og det er så sagt, at hun forholdsvis langt væk fra mig. Jeg synes, hun har sit eget liv. Det sker, når man skriver, at karaktererne på et tidspunkt løsriver sig fra en. Hun er jo skabt af mig, kan man sige. Hun er jo mit hjertebarn. Men hun er ret anderledes end mig. Maria er jo også som type, hun siger på et tidspunkt, jeg vil ikke have nogen ambitioner. Og hun er meget lidt fællesskabsorienteret. Fællesskabet fylder intet for Maria. Hun tænker aldrig på, hvad kan jeg bidrage med? Og det er jo ligesom det, jeg laver. Det er det, jeg banker, altså mit hjerte banker for. Det er jo sådan, hvad kan jeg bidrage med?
Ja.
Så på den måde er vi jo lidt sort og hvid.
Men har hun nogle træk, som du gerne måske vil besidde mere af?
Puh, er der ikke. jeg vil sige, at Maria har en, Maria er ret cool. Og det synes jeg godt kan være sejt nok i momenter. Hun holder til gengæld også verden ud i strakt arm, og det tror jeg er ret farligt at gøre. Man skal selvfølgelig holde nogle ting ud i strakt arm, men man skal også huske at have sig selv med. Og jeg kan godt være i tvivl, om Maria altid har sig selv helt med i sine relationer, eller om hun bare begærer, at de findes. Så generelt som karakter er hun jo sådan en antihelt. Altså hun er ret usympatisk. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der har lyst til at være Maria. Men jeg tror, vi alle sammen, eller mange i hvert fald, vil kunne genkende noget af sig selv i Maria, fordi hun også er meget menneskelig.
Og det her, altså en stor del af bogen, handler jo også om det overgreb, hun er udsat for, og efterdønningerne af det. Og netop kvæg, at du selv har oplevet et, været udsat for et. Altså, har du kunne bearbejde nogle ting ved at skrive om det på den her måde?
Nej, ingen skid.
Nej.
Jeg mødte engang en mand, som sagde til mig, at det det måtte være dejligt for mig, at jeg ligesom kunne lave sådan noget traumabearbejdning ved at skrive, ikke? Og det er der jo mange, der tror jeg, at forfattere gør, og det er der helt givet også nogle forfattere, der gør. Det har bare ikke været tilfældet for mig. Jeg synes, det har været rædselsfuldt at skrive den del af den her bog, som handler om overgreb. Jeg synes også, det har været sådan grænsende til retraumatiserende at skulle beskæftige sig med det igen. Og hvis jeg skulle passe på mig selv og mit privatliv, så havde jeg ikke skrevet den bog. Så det kan jeg desværre med ind til jorden. Det har jeg ikke gjort noget, nej.
Så når du nu har det sådan, altså, hvad er det så, der gør, at du følte, det var så vigtigt at skrive den alligevel, hvis det på en eller anden måde nærmest er gået ud over dig?
Jeg kunne godt tænke mig at portrættere voldtægt. Voldtægt er der ikke så meget af i litteraturen i den forstand, at der er selvfølgelig sådan nogle store forfattere som Édouard Louis, der beskæftiger sig med det. Jeg var interesseret i at vise, hvordan en nærvoldtægt kunne se ud, altså en voldtægt begået af en, man kender godt. Og jeg var interesseret i at vise, hvordan manglende samtykke også kunne se ud. Altså Maria siger jo ikke nej, i når mænd forlader mig, men hun siger altså heller ikke ja. Og den type voldtægt savnede jeg at se i litteraturen blive bearbejdet litterært simpelthen. Og det var det, jeg var nysgerrig på. Jeg var nysgerrig på, hvad er det egentlig overgrebets natur er. Jeg havde lyst til sådan at dissekere overgrebet og sige, hvad er det egentlig, der sker inde i et offer for et overgreb. Og det gjorde jeg jo ikke bare for min egen sådan masochistiske nydelses skyld. Det gjorde jeg jo, fordi jeg tror på, at jo mere vi forstår om overgreb, jo bedre bliver vi også til at forebygge det. Jeg tror på, at vi har brug for nuancer. At nuancer også måske kan fjerne skam for nogen. Og det vil jeg gerne bidrage til med den her.
Så sådan måske helt utopisk, men hvad håber du, at når mænd forlader mig, ligesom kan, hvad der kan komme ud af den her?
Jeg håber, den kan starte en samtale. Og nu har vi to selvfølgelig en samtale om den, men også de tætte samtaler. Jeg håber, man kan bruge bogen og sige, nu har jeg læst den her. Den viser meget godt, hvordan jeg har det, eller den viser slet ikke, hvordan jeg har det. Det håber jeg. Og så håber jeg selvfølgelig også bare, at folk får en god læseoplevelse. Det er jo også det handler om.
Det har jeg i hvert fald haft, Johanne. Og med det, så er vi ved at rende ud for tid. Men det har været en fornøjelse at have dig med her i Aftenklubben.
Tusind tak.
Og hvis du kunne tænke dig at læse Når mænd forlader mig af Johanne Bille, så er den altså ude nu på Politikens Forlag her den 27. januar. Tusind tak, Johanne.
Velbekomme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.